Ассаламу алейкум, ардақты тыңдарман, Азаттық радиосының хабарларын бастаймыз. Бұл жолғы бір сағаттық бағдарламамызды тікелей эфир толқынында жүргізуші Нұрлытай Үркімбай. Енді осы уақыт аралығында қандай хабарлардың назарларыңызға ұсынатына тоқталып өтсек, атап айтқанда Бішкекте Қазақстанға адам сатумен айналысты деген күдікпен екі азамат ұсталды. Сондай-ақ Алматыда нөмірі бірінші автопарк жатақханасының тұрғындары одан әрі шығудан бас тартуда. Сондай-ақ Қазақстан мемлекеті дүние жүзінде есірткі тасымалдайтын негізгі транзиттік жолдардың біріне айналып отыр. Және басқа да хабарлар назарларыңызға ұсынылады, сондықтан Азаттық арналарынан алыс қалмай, бізбен бірге болыңыз. Келесі кезекте соңғы жаңалықтар, оны мен өзіңіз Сұлтан Қанақұлы таныстырады.
Тікелей әуе толқынында соңғы жаңалықтар мен Сұлтан Қанақұлы. Солтүстік Корея, Оңтүстік Корея мен арадағы барлық келісімнен шығатынын мәлімдеді. Корея елдерінің бейбіт жолмен бірігуі бойынша Солтүстік Корея комитеті мұндай қадамға Сеулдың ұстанған агрессивті саясаты себеп болды деп мәлімдеді. Ресми Пхеньянның мойындағысы келмейтін келісімдерінің бірі Солтүстік және Оңтүстік Кореялардың Сары теңіздегі шекара туралы келісімі. Сарапшылардың пікірінше соңғы дау екі елдің арасындағы шекара бойында қарулы қақтығыс шығу мүмкіндігін ұлғайта түсті. Өзге сарапшылардың есептеуінше Ақ үйдің жаңа әкімшілігімен келісе жүргізуге еркіндік алу үшін ресми Пхеньян өзінің оңтүстік көршісімен қарым-қатынасын бұзғысы келеді. Өз кезегінде Оңтүстік Корея қырғи қабақ көрсеткенше Пхеньян бейбіт диалогты жалғастырады деген үмітін білдірді. Бейсенбі күні Израиль президенті Шимон Переспен арадағы дауынан кейін Давостағы халықаралық экономикалық форумның мәжілісін тастап кетіп қалған түрік премьер-министрі Режеп Тайып Эрдоганды жұма күні туған елінде мыңдаған адам құрметпен қарсы алды. Хабарға қарағанда Түркия мен Палестина автономиясының туларын ұстаған 5000-дай жұрт Эрдоганды Стамбулдың әуежайында қарсы алды. Бейсенбі күні кешкісін Давос форумында түрік премьері Израиль президенті Шимон Перестің Газа аймағындағы соғыс қимылдары туралы есебін өткір сынға алып, одан кейін сөзін бөле берген үшін жүргізушіні айыптап, мәжілісті тастап шығып кетті. Жұма күні Шимон Перес жанжал Түркия мен арадағы қарым-қатынасқа әсер етпейді деген үмітін білдірді. Жұма күні дүниежүзілік Давос форумының шеңберінде Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев бір қатар екі жақты кездесу өткізді. Мемлекет басшысының баспасөз қызметі хабарлағандай, Ұлыбритания патшасы отбасының мүшесі Йорк герцогы Эндрюді, Еуропаның даму және қайта құру банкінің президенті Томас Мировты қабылдады. Қазақ президенті сонымен қатар Израиль президенті Шимон Переспен кездесу барысында екі жақты экономикалық ынтымақтастықты кеңейтуге ақорданың мүдделі екенін мәлімдеді. Нұрсұлтан Назарбаев Түркия премьер-министрі Режеп Эрдоганмен бейресми жүздесіп, мәдени гуманитарлық саладағы ынтымақтастықты өркендету мәселесін талқылады. Қазақстанның ұлттық медициналық холдингінің баспасөз қызметі хабарлағандай, Астанада алғаш рет университет мәртебесі бар медициналық білім ордасы құрылды. Қазақтың медициналық академиясы енді Астананың медициналық университеті деп аталатын болды және ол ұлттық медициналық холдингтің құрамына енді. Өткен жылы Америка армиясының қатарында өзіне қол салып өлгендердің саны 11%-ға дерлік ұлғайды. Армия басшылығының жаңа ғана жарық көрген есебіне сәйкес 2008 жылы 128 әскери қызметкер өзіне өзі қол жұмсап өлген. Тағы 15 өлім өзіне қол салып өлген жайт болуы мүмкін деп сипатталады, бірақ олардың түпкілікті себептері тергелу үстінде. АқШ-тың жаяу әскери штабы бастығының орынбасары генерал Питер Чиарелли мәлімдегендей, әскери қызметкерлерге психологиялық көмек көрсетуді жетілдіру үшін армия басшылығы төтенше шаралар қабылдайды.
Азаттықтың әуе толқынында соңғы жаңалықтар.
Егер Америка Құрама Штаттары таяу шығыс аймағындағы саясатын өзгертетін болса, ресми Техран АқШ президенті Барак Обамамен ынтымақтасуға әзір. Иранның сыртқы істер министрі Манучир Муттақи осылай деп мәлімдеді. Давостағы форумда сөйлеген сөзінде Муттақи ескерткендей, егер Вашингтон өзінің таяу шығыстағы саясатын өзгертетін болса, онда Техран мен Вашингтон таяу шығыс проблемасына деген ортақ көзқарасқа келе алады. Өз кезегінде Ақ үйдің ресми өкілі Роберт Гипс мәлімдегендей, Вашингтон Иранмен тікелей келіссөзге барудың жолдарын қарастыру үстінде, бірақ Иран президенті Махмуд Ахмадинеджад Вашингтонмен байланысудың дұрыс жолын таба ала ма? Өйткені сыртқы саясатқа Иран мемлекетінің басшысы Аятолла Хаменей жауапты. Роберт Гипстің ескертуінше, міне бар проблема осында жатыр. Ресейдің сыртқы істер министрі Сергей Лавровтың мәлімдеуінше, АқШ президенті Барак Обаманың келуіне байланысты ынтымақтастықтың жаңа дәуірі басталуы мүмкін. Жұма күні Лондонның Guardian газетінде жарық көрген мақаласында Лавров Біріккен ұлттар ұйымының жарғысымен халықаралық ережелердің негізінде қауіпсіздіктің еуропалық құрылымын құру туралы Ресей президенті Дмитрий Медведевтің үндеуін қайталап келтірді. Сонымен қатар Сергей Лавров Қырғиғабақ соғыстың НАТО сынды жүйесін сыңғалып, Ресеймен радағы келісіздің күн тәртібінде жабық тақырып жоқ деп мәлімдеді. Иракта Ақштың бұрынғы президенті Джордж Бушқа өзінің аяқ киімін лақтырған журналистің құрметіне алып бәтеңке түріндегі ескерткіш пайда болды. Шыны талшық пен мыстан қойылған монумент өлім жазасына кесілген диктатор Саддам Хусейннің туған қаласы Тикритте ақ мінберге орнатылды. Өткен 90 айында Бағдат қаласындағы баспасөз мәслихатының барысында Әл-Бағдадия телеарнасының тілшісі Мунтазир Аз-Зайди өзінің көзқарасын байқату үшін Ақштың сол тұстағы президенті Джордж Бушқа өзінің екі бәтеңкесін шешіп лақтырды. Жұма күні Ирактың ішкі істер министрлігі елдің солтүстігіндегі Мосул қаласына комендант тәртібін орнатты. Бұл сайлау алдында күшіне енетін жалпы ұлттық қауіпсіздік шарасының алғашқы қадамы болды. Қымбатты тыңдаушым, бұл соңғы жаңалықтар болды. Олармен өзіңізді тікелей толқында мен Сұлтан Ханаққұлұлы таныстырдым.
Азаттық радиосының хабарларын одан әрі жалғастырамыз. Бұл жолғы бір сағаттық бағдарламамызды тікелей әуе толқынында жүргізуші Нұрлытай Үркімбай. Бағдарламамыздың алдағы уақытта әуеге шығатын хабарлар реті төмендегідей болып тұр. Атап айтқанда, Бішкекте Қазақстанға адам саудасымен айналысты деген күдікпен екі азамат ұсталды. Сондай-ақ, Алматыда нөмір бірінші автопарк жатақханасының тұрғындары одан шығудан бас тартып отыр. Және Қазақстан мемлекеті дүниежүзі есірткі тасымалдайтын негізгі транзиттік жолдардың біріне айналды деген хабарлар назарларыңызға ұсынылады. Осы және өзге де хабарларды бізбен бірге тыңдап, азаттықтан табылыңыз. Қадірмен тыңдарман, енді осы айтылған сауалдарға жеке жағдайда тоқталуға көшсек, атап айтқанда қаңтардың 29 күні Finex корпорациясы жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің заңгері Найла Рахимова Алматы қаласындағы Фурманов көшесінде орналасқан нөмірі бірінші автопарктің жатақханасын заңсыз иемденушілер өз отбасыларының өмірін қауіпке тіге отырып, өндірістік ғимараттан шығудан бас тартып отыр деп мәлімдеді. Ал жатақхана тұрғындары болса, жатақхана мен ондағы жер учаскесінің компанияға тиесілі емес екендігін айтады. Толығырақ Алматыдағы тілшіміз Мақпал Мұханқызы жалғастырады.
Finex корпорациясы мен жатақхана тұрғындары арасында өткен жылдан бер жалғасып келе жатқан дау шешімін табар емес. Компанияның заңгері Найла Рахимова бейсенбі күні Алматы қаласындағы Фурманов пен Райымбек көшесінің қиылысында орналасқан ғимараттың тұрғындарға арналып жасалынбағанын, десе де ондағы аса қауіпті жағдайға қарамастан 95 адам тұрып жатқанын айтты. Найла Рахимованың түсіндіруі бойынша 2000 жылы нөмір 1 автопарк жабық акционерлік қоғамы қарамағындағы жұмысшыларының отбасылық жағдайын ескере отырып 8 жұмысшыға тіркеу мен жалға беру құқығынсыз ғимаратты уақытша баспана ретінде пайдалануға берген. Қазіргі таңда олардың біреуінің ғана қалғанын айтқан заңгер жатақхана тұрғындардың басым бөлігін заңсыз басып алушылар деп атайды. Ал жатақхана тұрғындары болса компанияның бұл мәлімдемесімен келіспей отыр. Олардың айтуынша мұнда тұратын отбасы мүшелерінің барлығы да кезінде автопаркте көп жылдардан бері тер төгіп жұмыс істегендер және олардың барлығына 2000 жылдан бері кәсіподақ шешімімен жатақханадан бөлме берілген.
98 жылдың сентябрінде кірген біз жұмысқа. Сол уақытта Иманбековтің өзі тұрыңдар деп комната берген бізге. Бізде тек паспортта бар, домовой книжкеде бар. Бізде жекешелендіреміз деп бір емес, бірнеше рет қалалық әкімшілікке барғанда 2007 жылдың алдында бізге бұл жерді бермей қойған бұл үйді деген. Бізден қазір сұрайтынымыз жекешелендіруге рұқсат берсін бізге.
Дейді жатақхана тұрғыны Жаңылсын Әбдірахманова. Аталған жатақхана бұған дейін бірнеше рет саудаға түскен көрінеді. Ал мұнда тұрып жатқан барарға жері басарға тауы жоқ қарапайым халықпен ешкім санаспапты. 2000 жылдан бері автопарк басшылығы жұмысшылардан жатақхананы жекешелендіру үшін ақша жинап отырған да көрінеді. Нәтижесінде тарап кеткен автопарктен жатақхананы компаниялар белгілі бір шарттар негізінде сатып алған көрінеді.
МК Трада деген компаниядан кейін Автотранс компаниясы деген компания сатып алған. Одан кейін барып Азимут Эстата деген компания сатып алған. Сөйтіп банктен үш компания бөліп-бөліп сатып алған ғой. Автотранс компаниясы, Азимут Эстата, Phoenix Corporation. Неге осыны өкімет басшылығы қарамайды? Осы әкімнің решениесімен тендерге қойылып, сатылып отыр. Осы автопаркті де әкімшілік өзі тендерге қойып, адамдар тұрғанын біліп, сонда да тендерге қойып, адамдармен бірге сатып жіберген.
Аталған жатақхана тұрғындары Phoenix корпорациясының қыс кезінде пәтер жалдап тұруға айына 48 000 теңге көлемінде ұсынған материалдық көмегін ақылға сыймайды деп есеп дейді. Себебі айлап жылдап жатақхананы жекешелендіру үшін төлеп келген ақшасы мұнымен салыстыруға келмейді дейді. Жартылай қираған жатақханада амалсыз тұрып жатқан тұрғындар ертең не боларын білмейді.
тіпті кешенің өзінде міне түске дейін жүгіріп өз шаруамен кеткеннің өзінде үйді су алып мына төбедегі Қытайдың палаткасы жыртылып ана қар еріп сол салмақпен бізде шатыр жоқ қой мүлде мына екінші этажға алып түсті ал ішінде мен кішкентай екі балам отыр үйдің ішінде ойлаңызшы екі баланың өмірі не болады егер түсіп кетсе осыған кім жауап береді біз осы жағдайға келтірген осы Феникс Корпорейшн Лтд компаниясы құдай өзі сақтасын бір жағдай болатын болса ол сотталады заңсыз дүние бәрібір шығады олар заңсыз істеп жатқанына жауап берсін сол үй үшін қаншама табан күректей 10 жыл еңбек еттік осы алақандай бір кішкентай бөлме үшін ойлаңызшы
арнайы азаттық радиосы үшін алматыдан мақпал мұқанқызы
оқырманмен табысу тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты
енді азаттықтың әуедегі барлық хабарын жаңарған жанданған қос тілді сайтымыздан оқып оған өзіндеріңізді қосыңыздар бізді интернеттен қазақ және орыс тілдерінде azattik.org деп табасыздар
қадірмен тыңдарман азаттық радиосын қазақстан тақырыбына арналған хабарлар бөлімін біз одан әрі жалғастырамыз қазақстанда қажетті әрі толық ақпарат алу мүмкіндігі қаншалықты деген сауал бүгінгі таңда қоғамда өзекті мәселелердің біріне айналып отыр бұл туралы қазақ басылымдары басшыларының пікірі әрқилы ал бірқатар үкіметтік емес ұйымдар болса қазақстанның ақпараттандыру және байланыс агенттігімен және халықаралық ұйымдармен бірлесе отырып ақпарат және ақпаратты қорғау туралы заң жобасының концепциясын жасағандарын мәлімдеді естеріңізге сала кетейік мәжілістің талқысында жатқан ақпараттандыру және байланыс агенттігі әзірлеген қазақстан республикасының ақпараттық коммуникациялық желілерінің мәселелері жөніндегі кейбір заң актілеріне өзгертулер мен толықтырулар енгізу туралы заң жобасы журналистік ұйымдар мен тәуелсіз журналистер тарапынан қарсылық тудырып отыр. Тақырыпты одан әрі Алматыдағы тілшіміз Өміржан Әбдіхалықұлы жалғастырады.
Жасыл Аш газетінің бас редакторы Рысбек Сәрсенбайұлы халық әлі де болса шынайы ақпаратты толық ала алмай отыр дей келе оған төмендегідей мысалдар келтірді.
Деңгейі өте төмен. Оны мемлекеттік басылым саналатын мемлекеттен қаражат алып, мемлекеттің қаражаты емес, ол үшін менде халықтың қаражаты ғой. Тендерден ақша алып, тендер бойынша жұмыс істейтін басылымдар биліктің сөзін сөйлейді. Солардың таралымының саны менен тәуелсіз басылымдардың санын алып қарасаңыз, жер мен көктей. Ал оларда жарияланып жатқан ақпараттардың шынайылығына немесе олардың объективтілігіне олардың жан жақтылығына қарасаңыз айырма керісінше тағы да жер мен көктей болады тәуелсіз басылымдарда барынша шындық жазылады ақиқат жазылады билікке ол жағады жақпайды деп оған қарамайды ал ол жағы мемлекеттік басылымдарда там тұмдап жұқартылған бір боямаланған тұрғысында ғана жетеді бұл шынайы ақпарат емес бұл мемлекеттің өзінің насихаттық мақтау мадақтау жарнамалау сот төңірегіндегі ақпараттарына ерекше көп орын беріледі
алайда ақпараттық бастама корпоративті қорының атқарушы директоры Михаил Тюнин болса үкіметтік емес ұйымдармен ақпараттандыру және байланыс агенттігі бірлесе отырып әзірлеген заң жобасының тұжырымдамасында ақпарат алу мен оны қорғаудың барлық жолдары қарастырылған деп отыр
Я, допустим, жесточайших ограничений в этом документе не увидел. Я посмотрел документы, мне не показалось.
Біздің дайындаған заң жобасының тұжырымдамасында негізінен ақпарат туралы жалпы түсінік және ақпараттың құқықтық режимдері сондай-ақ толық ақпарат алу мен ақпараттық қауіпсіздігі жөнінде айтылған. Бір сөзбен айтқанда, кез келген азаматтың қажетті ақпарат алу үшін керек заңдық баптар толық қамтылған. Ал оппозициялық сайттарға шектеу қойылатыны я қойылмайтыны туралы біз ешнәрсе айта алмаймыз. Тағы бір айта кететін нәрсе, мен өз басым аталған заң жобасы тұжырымдамасында ешқандай өрескел шектеу көріп отырған жоқпын. Ал енді моральдық жағынан терроризм, порнография, наркомания және тағы басқа да теріс түсінік қалыптастыратын сайттарға ақпараттарға тосқауыл қою орынды. Мұндай заң Еуропа елдерінде де бар. Ең әуелі заң жобасының тұжырымдамасында Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының ұсыныстары енді, сонымен қатар Біріккен Ұлттар ұйымының ЮНЕСКО-ның да ұсыныстары ескерілді.
Деді Михаил Тюнин, құқықтық бастама заңгерлердің қоғамдық бірлестігінің директоры Андрей Андреев, қоғамда ақпаратпен бұқаралық ақпарат құралдарына байланысты түсініктердің әлі де болса шалағай екенін алға тартады.
Мы очень часто путаем два понятия: свобода слова и распространения информации и о доступе к информации.
Бұқаралық ақпарат құралдарының өнімдері мен ақпарат алудың өзіндік айырмашылықтары бар. Мемлекеттің ақпарат таратуы мен қоғамның арасында тығыз байланыс болуы тиіс. Өткен ақпарат арқылы адам өзіне қажетті шешім қабылдайды. Ал ақпарат туралы заң осы екі аралықты реттеп отыру үшін қажет. Себебі әр адам өзіне қажетті ақпаратты дер кезінде алып отыруға құқылы. Өкінішке қарай біз сөз бостандығы, ақпарат тарату және ақпарат алу деген категорияларды жиі шатастырамыз. Себебі әрқайсының қызметі әр басқа.
Деді Андрей Андреев. Мерзімді басылым сатумен айланысатын 65 жасар зейнеткер Надежда Павлова жұрттың көп бөлігі күнделікті ақпараттан қалыс қалып жатқан жоқ дейді.
Вы знаете, я считаю, что процентов 80 читают и стремятся к этому.
Меніңше қазіргі адамдардың шамамен 80% толық ақпаратқа қол жеткізеді. Міне, менің газет журнал сатқаныма 7 жыл болды. Сонда байқағаным, адамдар көбіне апталық газеттерді жақсы алады. Дүниеде елде не болып жатқанын білгісі келеді. Менде әрине үкіметтік газеттер жоқ. Есесіне оппозициялық бағыттағы басылымдар өтімді әрі сұранысқа ие. Және жарнама газеттерінде көп алады. Әсіресе үй, жер мәселесіне байланысты жарнамалық газеттерге сұраныс көп. Бұл енді ел ішінде баспана мәселесінің өткір екенінің дәлелі шығар деп ойлаймын.
Деді Надежда Павлова. Дегенмен Қазақстандағы бұқаралық ақпарат құралдары туралы мәжілістің талқысында жатқан заң жобасы әлі де болса журналистік ұйымдар мен тәуелсіз басылымдардың тарапынан сынға ұшырап отыр. Арнайы Азаттық радиосын Өміржан Әбдіхалықұлы.
Менде радио тыңдарман, енді бір сәт Азаттық радиосының жаңалықтар бөлімінің басты тақырыптарымен өздеріңізді хабардар етіп отырсақ. Атап айтқанда, Давоста Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев бірқатар екіжақты кездесу өткізді. Сондай-ақ Мәскеуде ұжымдық қауіпсіздік келісімі ұйымы мен Еуразиялық экономикалық қауымдастығы сарапшыларының кездесуі өтеді. Астанада университет мәртебесі бар медициналық оқу ордасы құрылды. Сондай-ақ Израиль президентімен айтысып қалған түрік премьері Эрдоған өз еліне қаһарман болып оралды. Және егер Америка Құрама Штаттары таяу шығыс аймағындағы саясатты өзгертсе, Техран АҚШ президенті Барак Обамамен ынтымақтасуға әзір. Сондай-ақ Кремльдің мәлімдеуінше, АҚШ президенті Барак Обаманың келуіне байланысты ынтымақтастықтың жаңа дәуірі басталуы мүмкін. Сондай-ақ бүгін Ирактың ішкі істер министрлігі елдің солтүстігіндегі Мосул қаласында комментат тәртібін орнатты. Қадірмен тыңдарман, Азаттық радиосының хабарларын біз одан әр жалғастырамыз. Бұл жолғы бір сағаттық бағдарламамызды тікелей әуе толқында жүргізуші Нұрлытай Үркімбай. Бағдарламамыздың алдағы уақытта әуеге шығатын хабарлар реті төмендегідей болып тұр. Атап айтқанда, Бішкекте Қазақстанға адам саудасымен айналысты деген күдікпен екі азамат ұсталды. Сондай-ақ Қазақстан мемлекеті дүние жүзіне есірткі тасымалдайтын негізгі транзиттік жолдардың біріне айналып отыр деген хабар және Каспий көлінің экологиялық жағдайы мүшкіл деген хабарлар назарларыңызға ұсынылады. Осы және өзге де хабарларды бізбен тыңдап, азаттықта қалыңыз. Енді Азаттық радиосының Орта Азия тақырыбына арналған хабарына ойыссақ. Бейсенбі күні Бішкекте адамдарды Қазақстанға сатты деген күдікпен екі қырғыз азаматы ұсталған. Ұсталған адамдар тергелуде. Заңсыз адам саудасы проблемасы өкінішке орай дамыған өркендеген ғасырда көкейкесті мәселе болып отыр. Сарапшылардың бағалауы бойынша ТМД елдерінде заңсыз адам тасымалы, заңсыз қару мен есірткі сатудан кейін үшінші орынға ие екен. Тақырыпты толығырақ тілшіміз Найля Сұлтан жалғастырады.
Қырғызстан ішкі істер министрлігінің баспасөз қызметінің ақпаратына сәйкес, ұсталғандардың бірі 2008 жылғы көктемде және күзде Қырғызстанның 14 азаматын, соның ішінде 7 әйелді Қазақстанға алып шыққан күдікті деп танылуда. Ол әлгілерге Қазақстанда жұмысқа орналастырамын деп уәде беріп, кейін оларды құлдыққа Астана қаласына сатып жіберген.
Бүгінде Бішкек шаһарының Чүй облысының милиция қызметкерлері тарапынан Қазақстанға Қырғызстанның атаулдарын, айрықша Бішкек шаһарында Чүй облысында жасаған атаулдарды Қазақстанның Астана шаһарына барып жұмысқа беріп, алдап алып барып, басқа жерге тастап кетіп қалғанда, бүгін ошол адамдардың бәрі бізге қайрылған. Сондай бізді алдап барып, қазақтың тұрғындарына, ошол жақтың жашаушыларын сатты. Анан кейін біз айрылыстырылған жоқпыз, ептеп қайраға келдік. Ошол бойынша шара көрдіңіз деп, азыр ошол бойынша Бішкек шаһарының екі тұрғыны қамаққа алынды.
Деді Қырғызстан ішкі істер министрлігінің баспасөз қызметінің аға инспекторы Олжабай Қазыбаев. Баспасөз қызметінің хабарлауынша ұсталған екі азамат осыған дейін 27 адамды Қазақстанға сатып үлгерген екен. Бүгінгі күні ол азаматтар Қырғызстан Республикасының қылмыстық кодексінің 124-ші бабымен жауапқа тартылуы екен.
Тергеулер үйтме деген статьяменен қылмыстық қозғалып, деген фамилиясы экен, өзү түпкүлүгү Кытай эл республикасынын тургуну экен да. Экинчиси Бишкек шаарынын тургуну Мамат деген 58 жыл толган. Ошол эки адам азыр бүгүнкү күндө камакта жатат, тергөө жүрүп жатат. 6 жылга чейин барат алды.
Деди ага инспектор Олжабай Казыбаев. Көпчүлүк арасында кулдуктун жаңы формасы атанып жүргөн адам саудасынын курбанына халкаралык сарапчылардын эсеби боюнча жыл сайын 4 миллион адам айналады экен. Ал Казакстанда кездесетин кулдукту мамандар экиге бөлүп карастырууда: эмгек кулдугу жана жыныстык кулдук. Сонун катар кулдуктун курсагына айыл адамдар менен балалар жий түшүп калат экен. Мамандар адам сатуу фактысын секс бизнеси менен байланыштырып отур. Ол эң кырсык кылмыштык сала болуп эсептелетиндиктен адамдарды кулдукка сатуу үйрөнүштүк кесип. Халкаралык көшүгөн уюмунун Казакстандагы өкүлдүгүнүн үлөштүрүүчүсү Карема Жамболатова Казакстанда кулдукка түшүүчүлөрдүн 80% жуугу айылдар дейди.
Около 80% это женщин, есть несовершеннолетние, это 16-17 лет.
Ал осыдан бир жыл бурун Өзбекстандан келген бирнеше кыз өздөрүнүн секс кулдукка тап болгондорун мәлимдеген. Негизинде жыныстык кылмыш үчүн пайдаланылатын айылдар элге келүү менен катар сыртка чыгарылады. Алайда кий жагдайда Казакстан осы жагдайда эки араны жалгастырушу өткөл ретинде пайдаланылат экен.
Маршруттары ар түрлүү. АКШтын мемлекеттик департаментинин отчеттарын карап жатсам, энди эң үлкөнү транзит деп айтатын болсак, ол осы Орта Азия мемлекеттеринен Ресейге бир белгилүү маршрут болуп тур. Тасмалдау, судан кийин араб амирчилиги деп айтууга болатын чыгар. Сонымен катар бир нече жерден эстигеним, мына Кореяга жиберилген адамдар, олар да осы Казакстан аркылуу. Жанагы араб амирчиликтери Греция, Кипр, Франция, Италия, Португалия, Бельгия, оңтүстүк Корея, Туркия, Израиль, Албания, Казакстанга акелинетиндер сол Орта Азиялык мемлекеттер.
Деди адам саудасын зерттеуші Айнур Сыдықова. Сарапшылардың пікірінше адам саудасының өршуіне кез келген елдегі заңның әлсіздік әсер етіп отыр. Сондай-ақ оның етек жаюына адам саудасымен айналысатын қылмыскерлер мен құқық қорғау органдарының арасындағы байланыс, яғни сыбайлас жемқорлықта ықпал етіп отырған көрінеді. Халықаралық көші-қон ұйымының деректеріне сәйкес құлдыққа қатысты тіркелген оқиғалардың 70% сыртқа шығарумен, 30% Қазақстанға құлдар әкелумен байланысты екен. Арнайы азаттық радиосы үшін Алматыдан Найля Султан.
Кадырмен тыңдарман, Азаттык радиосунун ТМД элдериндеги заңсыз адам саудасы менен эскирткі саудасына арналган хабарлар бөлүмүн биз одан ары жалгастырабыз. Эскирткі тасмалы жана нашакорлук менен күрөш Казакстан үчүн да үлкөн маселеге айналып отур. Соңку 15 жылдын көлөмүндө Казакстанда эскирткиге тәуелдүүлөрдүн саны 10%, онун ичинде жаштар менен жасөспүрүмдөр арасында 18% өскөн. Ал жакында Казакстан Республикасы Ички иштер министрлиги парламентке мектептер менен жогорку окуу орундарындагы жаштардын эскирткиге пайдаланатыны немесе пайдаланбайтыны жайлы арнайы тесттен өтүүнү міндеттейтін заң жобасын ұсынды. Алайда сарапшылар мұндай заң жобасы адам хоқын бұзу болып саналады деп отыр. Хабарымызды одан әрі Алматыдағы тілшіміз Өміржан Әбдіхалықұлы жалғастырады.
Дәл қазір емделіп жатқан бұрынғы нашақор Елена Басарова есірткісіз өмір сүре алмайтын халге жеткені үшін кез келген нашақор өкінетінін айтады.
Да, работала в парикмахерской, работала.
Штараз болып жұмыс істегенмін. Тапқан ақшамның бәрін есірткіге жұмсайтынмын. Күніне 13-15 мың теңге есірткі сатып алуға кетеді. Қабылдағаннан кейін көңіл күйін көтеріліп, халықта жүрген сияқты боласың. Ертесінде тағы да есірткі инесін қабылдамасаң, не істеп, не қойғаныңды білмей қаласың. Мұндай емделуге бірінші рет анам күшпен алып келген болатын. Міне екінші рет өз қалауымен келіп отырмын. Осыдан айықсам, қалыпты өмір сүріп, күйеуге шығып, балалы болғым келеді. Есірткіні бір рет қабылдаған адам одан құтылам деп ойламаса да болады. Бұл бір шығар жолы өте қиын тұйық.
Такое болото, с которого тяжело вылезть. Это очень тяжело.
Деді Елена Басарова. Ал Алматы қалалық медико-әлеуметтік коррекциялық наркологиялық орталықтың бас дәрігерінің орынбасары Индира Құрбанбекқызы тіркеуде тұрған нашақорлардың саны биыл азайғанын айтады.
Жас мөлшері көбіне енді 20 жастан 35 жас арасында, 40-қа дейін деп айтуға болады. Былтырғы жылы 8340 адам тіркеуде тұрған, биылғы жылы 7860 адам тіркеуде тұр нашақорлықпен. Бұл жерде негізгі бір себеп деп айта алмаймыз әрине оны. Бізге келген кезде көбіне ол нашақорлық уже қалыптасқан кезінде келеді бізге. Әрине оны көбіне мынау жас өспірімдердің арасында, тағы да жастардың арасында сұрағанда көбіне балдардың айтатыны, қалай бастадың десек, жақта өзінің жолдастарымен жаңағы кафе, ресторан, тағы да басқа нелерде сол жерде ең бірінші рет қызығушылықпен көрдім деп айтады.
Ал Ішкі істер министрлігі есірткінің алдын алу мақсатында парламентке заң жобасын ұсынды. Заң жобасының қажеттілігін Ішкі істер министрлігі баспасөз хатшысы Бағдат Қожахметов былай түсіндірді.
Бұл не үшін керек? Ең алдымен бұл жасырын түрінде өткізіледі. Бұл туралы оның өткізілген тесттің ақпараты ешқайда жарияланбайды, тек қана жас балалардың әке-шешесіне берілетін ақпарат. Және біздің ойымыз бойынша бұл ақпаратты дәрігерлерге де беруге болады дейміз. Бұл не үшін керек? Есірткіні 1-2 пайдаланғаннан кейін оған үйреншік болып кетеді. Жас кезінен бастап осыған отбасы, әке-шешесі және мұғалімдер тәрбие жағынан тарын қызметін күшейтсе, болашақта Қазақстанда ескі пайдаланушылардың саны азая ма деген ойдамыз.
Алайда Қазақстанда халықаралық адам құқықтары мен заңдылықтың сақталуы жөніндегі бюроның директоры Евгений Жовтис аталмыш заң жобасы адам құқығына қайшы дегенді алға тартып отыр. Олардың бұл ұсынған заң жобасы егер адамды есірткіге байланысты арнайы тесттен өтуге міндеттейтін болса, онда бұл адам құқығын өрескел бұзу болып табылады. Ал өз еркімен тесттен өтемін деген адамға әрине ондай анықтама жасауға болады. Мүмкін олар ертең бүкіл халық есірткіге байланысты тіпті спирттік өнімдерге де байланысты арнайы тесттен өтсін деген заң жобасын ұсынатын шығар. Бұл не сонда? Белгілі бір білім ошағында есірткі қолданылған деген ақпарат негізінде тексеру тесттен өткізу әрине болады. Ал енді мұны заңдық тұрғыдан міндеттеуге болмайды, деді Евгений Жовтис. Дегенмен Алматы қалалық медико-әлеуметтік коррекциялық наркологиялық орталықтың бас дәрігерінің орынбасары Индира Құрбанбекқызы мұндай тестілеуді өз тараптарынан әлдеқашан қолға алғандарын айтты.
Қазіргі кезде бұл өте бір күрделі мәселенің бірі болды ғой. Бұл тестирование мектептерде уже 2004-тен бастап жүргізіліп жатыр. Соның арасында көп мына мектептер, көп те мына жоғары оқу орындары, көбісі мынау директор болсын, кім болсын, көбіне рұқсат бермейді. Біздің студенттердің арасында бұндай балдар, бұндай студенттер оқымайды деп айтады. Әрине ол қазіргі кезде жасырғанмен бәрібір де келешекте ары қарай шығатын мәселе ғой.
Директорға қарағанда Қазақстанға келетін есірткі заттары көршілес мемлекеттер арқылы Ауғанстаннан жеткізілетін көрінеді. Ауғанстанда есірткі көкнәрі өсірілетін алқап 2001 жылы 8000 гектарға жоқ болған болса, 2008 жылдың аяғына таман бұл көкнәр алқабының көлемі 157000 гектарға жеткен. Соңғы 7 жылда есірткі өндіру 2 есеге артқан. Арнайы Азаттық радиосы үшін Өміржан Әбдіхалықұлы.
Қымбатты ағайын, егер Азаттықты әуе толқынынан таба алмай қалсаңыз, компьютеріңіз бен интернетіңіз болса, жеткілікті деп біліңіз.
Ол үшін azattiq.org деген адресте тересіз. Ал ағылшын әріптерімен айтар болсақ, azattiq.org.
Азаттықтың веб-сайтын бірге ашайық, ағайын.
Азаттық радиосын Қазақстан тақырыбына арналған хабарлар бөлімін біз одан әрі жалғастырамыз. Қазақстан мұнайының қайнар көзі болып отырған Каспий көлінің экологиялық жағдайы мүшкіл екенін Қазақстанның эколог мамандары талмай айтып келе жатыр. Ал сарапшылар экологиялық жағдайға билік әлі күнге назар аудармай келеді. Мұның соңы апатты жағдайға алып келуі мүмкін деп отыр. Тақырыпты одан әрі Алматыдағы тілшіміз Өміржан Әбдіхалықұлы жалғастырады.
Жақында Ресейдің Сканекс компаниясы қарыштық зерттеулер нәтижесінде дүниедегі ең ластанған көл Каспий көлі екенін анықтаған. Табиғат экологиялық одағының төрағасы Мелс Елеусізов мұнайдан мол пайда табуға құныққан Қазақстан билігі болашақта болуы мүмкін апаттарды қаперін алар емес дейді.
Әсіресе осы қазір мұнай құрту жатыр. Екіншіден көп лас су келіп жатыр. Волга өзені мен Урал ең үлкен өзендер ғой. Қазір жағдай өте қиын. Әсіресе осы бекіре балықтарға үлкен зиян тиіп. Осы айтқанда пищевая цепь деген тамақтың шынжыры. Әр звеносы бәрі керек. Бір жер үзіліп кетсе, онда бәрі қалады. Көп әсерді болашақта тигізетін Қазақстан. Біздің үкімет ойлап жатқан ештеңке жоқ. Қоршаған орта министрлігін оларды соттау керек осыны істеп жатқан үшін. Ешқандай көңіл бөліп жатқан жоқ. Бәрі сатылған. Бұлардың істеп жатқаны әрекет сұмдық. Олардың мақсаты мұнай тауып тез уақытта сату. Ал не болады, ертең қандай болады, онда өңінде есіне кіріп жатыр.
Ал Алтынбек Сәрсенбайұлы атындағы қордың жетекшісі саясаттанушы Айдос Сарым Каспийдегі мұнай компаниялары Қазақстандағы жемқорлықты пайдаланып экологиялық талаптарды сақтамай отыр дегенді алға тартады.
Бүгінгі күнгі салынып жатқан мұнай басқа бір жобалары шынайы жоғары деңгейдегі экологиялық стандарттан төмен екені рас. Біріншіден оған өзіміздің еліміздегі коррупцияның өзі де қатты әсерін тигізіп отыр. Сол Каспийдің маңында жұмыс істеп жатқан компаниялар біздің шенеуніктермен келісіп көптеген экологиялық нормативтерді бұзып үлкен айыппұл салынып жатса оғанда келісіп жоғары сот арқылы басқа арқылы азайтып сөйтіп керемет пайда тауып отыр. Ол рас нәрсе. Каспий деген фаунасы жануарлар әлемі ішінде бұл әлемде жоқ нәрсе. Бекірені алайық, балықтарды алайық, басқаны алайық. Бұл егер шынымен үлкен экологиялық апат болатын болса оның бәрі құрып кетеді.
Айдос Сарымның ойынша Каспийдің экологиялық жағдайын шешу үшін Каспийді қоршаған 5 мемлекет бірлескен экологиялық жобаны қолға алу керек.
Каспийдин айналасында 5 мемлекет турган, 5 мемлекет ичинде ал үлкен апат болатын болса, ал энди экономикалык жагынан да, экологиялык жагынан да, әлеуметтік жагынан да үлкен зардабын тийгизетин сөзсүз. Сондуктан мен айтар эдим, жаңа кешенді бағдарлама әр мемлекет қабылдау керек. Бірақ осы 5 мемлекет бүгінгі күні Каспийдин заңды статусын бекіте алмай отыр. Менінше осы 5 мемлекетті біріктіретін бір нәрсе болса, Каспийдин түбегінде ол экологиялык жобалар. Сондуктан осы тұрғыда алған кезде шынменде үлкен келіссөздер керек. Бәлкім ол Біріккен Ұлттар Ұйымы тарапынан болуы мүмкін. Бәлкім әлем жануарлар сақтау ұйымы бар. Сол сияқты ұйымдардың бастамасымен болсын. Бір мемлекеттер өздері шығып не істейтін болса, ол шынменде үлкен мәселе.
Қазақстанда саяси партиялардың бағдарламаларында Каспийдің экологиялық мәселесі қарастырылған ба деген оймен жалпы ұлттық социал-демократиялық партиясы төрағасының орынбасары Әміржан Қосановқа хабарласқанымызда бағдарламада дәл осы Каспий экологиясы бар жоғын нақты білмейтін, бірақ аталған мәселеге партияның ұстанымын жеткізді.
Біріншіден билік сол жерде жұмыс істеп жатқан мұнайды тауып қазып және оны өз пайдасына жаратып жатқан трансұлттық компаниялармен бірге лайықты жұмыс жасап жатқан жоқ.
Каспий көлінің экологиялық жағдайы мүшкіл деген хабарға тоқталып өттік. Алда сіздерді соңғы жаңалықтар күтіп тұр, онымен өзіңізді Сұлтанхан Аққұлы таныстырады.
Тікелей әуе толқынында соңғы жаңалықтар мен Сұлтанхан Аққұлыла. Солтүстік Корея оңтүстік Кореямен арадағы барлық келісімнен шығатынын мәлімдеді. Корея елдерінің бейбіт жолмен бірігуі бойынша Солтүстік Корея комитеті мұндай қадамға Сеулдың ұстанған агрессивті саясаты себеп болды деп мәлімдеді. Ресми Пхеньянның мойындағысы келмейтін келісімдердің бірі Солтүстік және оңтүстік Кореялардың Сары теңіздегі шекара туралы келісімі. Сарапшылардың пікірінше соңғы дау екі елдің арасындағы шекара бойында қарулы қақтығыс шығу мүмкіндігін ұлғайта түсті. Өзге сарапшылардың есептеуінше, Ақ үйдің жаңа әкімшілігімен келіссөз жүргізуге еркіндік алу үшін ресми Пхеньян өзінің оңтүстік көршісімен қарым-қатынасын бұзғысы келеді. Өз кезегінде оңтүстік Корея қырғи қабақ көрсеткенше Пхеньян бейбіт диалогты жалғастырады деген үмітін білдірді. Бейсенбі күні Израиль президенті Шимон Переспен арадағы дауынан кейін Давостағы халықаралық экономикалық форумның мәжілісін тастап кетіп қалған түрік премьер-министрі Режеп Тайып Эрдоганды жұма күні туған елінде мыңдаған адам құрметпен қарсы алды. Хабарға қарағанда Түркия мен Палестина автономиясының туларын ұстаған 5000-дай жұрт Эрдоганды Стамбулдың әуежайында қарсы алды. Бейсенбі күні кешкісін Давос форумында түрік премьері Израиль президенті Шимон Перестің Газа аймағындағы соғыс қимылдары туралы есебін өткір сынға алып, одан кейін сөзін бөле берген үшін жүргізушіні айыптап мәжілісті тастап шығып кетті. Жұма күні Шимон Перес жанжал Түркиямен арадағы қарым-қатынасқа әсер етпейді деген үмітін білдірді. Жұма күні дүниежүзілік Давос форумының шеңберінде Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев бірқатар екіжақты кездесу өткізді. Мемлекет басшысының баспасөз қызметі хабарлағандай, Ұлыбритания патшасы отбасының мүшесі Йорк герцогы Эндрюді, Еуропаның даму және қайта құру банкінің президенті Томас Мировты қабылдады. Қазақ президенті сонымен қатар Израиль президенті Шимон Переспен кездесу барысында екіжақты экономикалық ынтымақтастықты кеңейтуге ақорданың мүдделі екенін мәлімдеді. Нұрсұлтан Назарбаев Түркия премьер-министрі Режеп Эрдоганмен бейресми жүздесіп, мәдени гуманитарлық саладағы ынтымақтастықты өркендету мәселесін талқылады. Қазақстанның ұлттық медициналық холдингінің баспасөз қызметі хабарлағандай, Астанада алғаш рет университет мәртебесі бар медициналық білім ордасы құрылды. Қазақтың медициналық академиясы енді Астананың медициналық университеті деп аталатын болды және ол ұлттық медициналық холдингтің құрамына енді. Өткен жылы Америка армиясының қатарында өзіне қол салып өлгендердің саны 11%-ға дерлік ұлғайды. Армия басшылығының жаңа ғана жарық көрген есебіне сәйкес 2008 жылы 128 әскери қызметкер өзіне өзі қол жұмсап өлген. Тағы 15 өлім өзіне қол салып өлген жайт болуы мүмкін деп сипатталады, бірақ олардың түпкілікті себептері тергелу үстінде. Ақштың жаяу әскери штабы бастығының орынбасары генерал Питер Чиарелли мәлімдегендей, әскери қызметкерлерге психологиялық көмек көрсетуді жетілдіру үшін армия басшылығы төтенше шаралар қабылдайды.
Азаттықтың әуе толқынында соңғы жаңалықтар.
Егер Америка Құрама Штаттары таяу шығыс аймағындағы саясатын өзгертетін болса, ресми Техран ақш президенті Барак Обамамен ынтымақтасуға әзір. Иранның сыртқы істер министрі Манучер Моттақи осылай деп мәлімдеді. Давостағы форумда сөйлеген сөзінде Моттақи ескерткендей, егер Вашингтон өзінің таяу шығыстағы саясатын өзгертетін болса, онда Техран мен Вашингтон таяу шығыс проблемасына деген ортақ көзқарасқа келе алады. Өз кезегінде Ақ үйдің ресми өкілі Роберт Гипс мәлімдегендей, Вашингтон Иранмен тікелей келіссөзге барудың жолдарын қарастыру үстінде, бірақ Иран президенті Махмуд Ахмадинеджад Вашингтонмен байланысудың дұрыс жолын таба ала ма? Өйткені сыртқы саясатқа Иран мемлекетінің басшысы Аятолла Хаменей жауапты. Роберт Гипстің ескертуінше, міне бар проблема осында жатыр. Ресейдин сыркы иштер министри Сергей Лавровтун мәлімдеуінше, АКШ президенті Барак Обаманың келуіне байланысты ынтымақтастықтың жаңа дәуірі басталуы мүмкін. Жұма күні Лондонның Guardian газетінде жарық көрген мақаласында Лавров Біріккен ұлттар ұйымының жарғысы мен халықаралық ережелердің негізінде қауіпсіздіктің еуропалық құрылымын құру туралы Ресей президенті Дмитрий Медведевтің үндеуін қайталап келтірді. Сонымен қатар Сергей Лавров қырғиғабақ соғыстың НАТО сынды жүйесін сынға алып, Ресеймен арадағы келіссөздің күн тәртібінде жабық тақырып жоқ деп мәлімдеді. Иракта АКШ-тың бұрынғы президенті Джордж Бушқа өзінің аяқ киімін лақтырған журналистің құрметіне алып бәтеңке түріндегі ескерткіш пайда болды. Шыны талшық пен мыстан қойылған монумент өлім жазасына кесілген диктатор Саддам Хусейннің туған қаласы Тикритте ақ мінберге орнатылды. Өткен 90 айында Бағдат қаласындағы баспасөз мәслихатының барысында Әл-Бағдадия телеарнасының тілшісі Мунтазир Аз-Зайди өзінің көзқарасын байқату үшін АКШ-тың сол тұстағы президенті Джордж Бушқа өзінің екі бәтеңкесін шешіп лақтырды. Жұма күні Ирактың ішкі істер министрлігі елдің солтүстігіндегі Мосул қаласына комендант тәртібін орнатты. Бұл сайлау алдында күшіне енетін жалпы ұлттық қауіпсіздік шарасының алғашқы қадамы болды. Қымбатты тыңдаушым, бұл соңғы жаңалықтар болды. Олармен өзіңізді тікелей толқында мен Сұлтан Ханаққұлұлы таныстырдым.
Қадірлі тыңдарман, Азаттық радиосының хабарларын одан әрі жалғастырамыз. Бағдарламаның тікелей толқында жүргізушісі Нұрлытай Үркімбай. Бағдарламамыздың алдағы уақытта әуеге шығатын хабарлар реті төмендегідей. Атап айтқанда, жұмақ және планеталардың өзара байланысы жөнінде хабар, сондай-ақ Қазақстан елі Үндістан ядролық бекетін уранмен қамтамасыз ететін болды деген хабар, сондай-ақ Міржақып Дулаттың Оян Қазақ кітабы жарық көргеніне биыл 100 жыл толады, сондай-ақ Қазақстандағы интернет ресурстарының дамуына шетте жүрген қазақтар көп атсалысты деген хабарлар назарларыңызға ұсынылатын болады. Осы және өзге де хабарларды бізбен бірге тыңдап, азаттықтан табылыңыз. Азаттық радиосының хабарларын біз діни тақырыпқа ойыссақ, атап айтқанда, жұмақ діни ұғым болса, ал планеталар мен жұлдыздар астрономиялық мәселе деп есептелуде. Біз өмір сүріп отырған қазіргі кезеңде кейбір ғылыми орталарда дін мен астрономияның ортақ негізі аз деген пікір көрініс беріп отыр. Алайда тарихқа көз жүгіртер болсақ, керісінше, бұл екі саланың бір-біріне жақын екендігі айғақ жетерлік. Тақырыпты әріптесім Саида Бабамқожа жалғастырады.
Басында Құдай аспан мен жерді жаратты. Әлемнің жаратылуы Інжілде осылайша сипатталады. Құранда да Алла жер мен көктің жаратушысы делінген. Адамзаттың Құдай жөніндегі ізденістері әрдайым ғарышты зерттеулеріне алып келген. Онда дін жолының мұсылман астрономдары мен кейінірек еуропалық христиандарын планеталар мен жұлдыздарды зерттеулер арқылы ғылыми ақиқатты ашуына алып келгендігі кездейсоқтық емес болар. Құдайға деген сенім мен түсініктің дін мен ғылымның байланыстарына ғалымдардың Париждегі жиынында аса назар аударылмаған да сияқты. Олар Біріккен ұлттар ұйымының халықаралық астрономия жылын ашу үшін қаңтардың 15-і мен 16-сы аралығында Франция астанасында жиналған болатын. Бірақ Римнің оңтүстігіндегі Ватиканның астрономия орталығында ғылыммен айналысатын танымал ақш астрономы Иезуит Гай Консолмагно адамзаттың ғылыми шындық туралы ізденістері оның Құдай жөніндегі түсінігімен байланысты дейді. Джон Інжілді басында сөз болған деп бастайды, ал сөз дегеннің өзі грек тілінде логос, яғни логика дегенді білдіреді. Сол кездегі грек философтары үшін сөз үлкен маңызға ие болатын, себебі ол себеп пен логиканы білдіретін. Інжілге сәйкес басында логика мен себеп және ғарыш заңдары болған делінеді. Олар Құдаймен болған, дейді Консул Магно. Сонымен Құдай туралы ізденістері жолында адамзат ғылыми ақиқат үшін зерттеулерін бастаған. Ерте замандағы Персия мен Үндістан және Греция әлемнің алғашқы астрономиялық жаңалықтарын ашқан. Грек тілінде жазған Рим Птоломейі жер дүниенің орталығы боп табылады және оны күн мен планеталар және жұлдыздар айналады деп сенген. Оның теориясы 16-шы ғасырға дейін жалғасқан, алайда поляк Коперник Рим католиктерінің теориясына қарсы болып, күннің күн жүйесінің орталығы екендігін дәлелдеген. Коперниктің теориясын кейінірек телескопты дамытқан итальяндық ғалым Галилео Галилей растаған. Әрине, астрономия жылы Галилеоның 1609 жылы ашқан жаңалықтарының 400 жылдығына арналып отыр. Ватикан билігі сол кезде үстемдік еткен дінге өзінің ғылыми жаңалығымен қарсы шыққан Галилеоны түрмеге жапқан болатын. Галилеодан кейін 18 ғасырда Еуропада ғылыми даму дәуірі басталды. Бірақ Птоломей мен Галилео кезеңі аралығындағы шамамен 1500 жыл ішінде ислам астрономиясының алтын дәуірі болған. Онда тек жұлдыздарға қатысты ғылыми зерттеулер жүргізілген. Сонымен қатар ежелгі грек жұмыстарының мәтіндерін араб тіліне аударған мұсылман астрономдарының Еуропаның қайта өркендеу дәуірі мен ғылыми дамуына негізгі түрткі болғандығына дәлелдер бар. Құран мұсылмандарды жұлдыздардың қозғалысына қарап, ақиқатты түсінуге шақырады. Сондай-ақ бұл қасиетті кітапта бүкіл ғарыштағы құбылыстарды бір Алла басқарады делінген. Ал Інжіл болса, жаратылыстың артында логика мен себептің барлығын түсіндіреді. Алғашқы мұсылман астрономдары жұлдыздарды зерттеп, жаңа ислам күнтізбесін дамытады. Күніне 5 рет намаз оқуы тиіс мұсылман ғалымдары сондай-ақ кез келген жерден Меккенің орналасқан жерін анықтау үшін математикалық жолдарды табуға мәжбүр еді. Бағдаттан Самарқанға дейінгі, Әл-Андалустан Стамбулға дейінгі мықты мұсылман астрономдары бүкіл әлемге танымал болған. Ливанда дүниеге келген Джордж Салиба Нью-Йорктегі Колумбия университетінде тарихтан дәріс оқиды. Ислам ғылымы мен Еуропаның қайта өркендеу дәуірі деп аталатын соңғы кітабында Салиба Исламның алтын дәуірі мен Еуропаның ғылыми даму дәуірінің арасында байланыстардың барлығын жазады. Ислам мен ислам өркениеті астрономияның өзге де ғылыми сала сияқты физикалық құбылыстың математикалық тілмен түсіндіру қажеттілігін көрсетті. Исламда бұл өте маңызды, дейді тарих бойынша профессор Салиба.
Қадірмен тыңдарман, жұмақ және астрономиялық планеталардың арасында байланс бар дейді ғалымдар, осы жөнінде тоқталып өттік.
Сіздердің өтініш тілектеріңіз, қосқан ойларыңыз біздің қос тілді сайттағы жаңалықтар, онлайн, мультимедиа, фотокөрме, бейнесюжет сияқты жаңарған айдарларымыздың арқауы мен ажары.
Әуе толқынында Азаттық радиосы. Қадірмен тыңдарман, Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың Делиге сапары кезінде Қазақ үнді азаматтық ядролық келісім шартына қол қойылды. Қазақстан елі Үндістан ядролық бекетін уранмен қамтамасыз ететін болады. Қазақстан әлем бойынша уранға бай екінші ел. Өткен жылы уран өндіру мұнда 30%-ға өскен болатын. Ал Үндістан болса, ядролық реакторларының саны жағынан әлем бойынша 10-шы орында тұр. Алайда оған уран отыны ауадай қажет. Сенбіде қол қойылған Қазақ үнді азаматтық ядролық келісім шартына байланысты Қазақстан әлем бойынша үнді зауытын уранмен қамтамасыз етуші 4-ші ел болғалы тұр. Оның алдында АқШ, Франция, Ресей елдері бар. Сондай-ақ Үндістанның азаматтық ядролық бағдарламасын уранмен қамтамасыз ету ісіне Өзбекстан, Қырғызстан, Тәжікстан елдері де қатыспақшы. Осылайша Орта Азия Үндістан үшін аса маңызды әріптестік аймағына айналғалы отыр. Әлем бойынша 2030 жылға қарай кем дегенде 300-дей жаңа ядролық қуат бекеттері салынбақшы. Оның 30-ы қазірдің өзінде салынып қойды. Сарапшылардың айтуынша, 2030 жылға қарай аталған бекеттердің бәрі іске қосылатын болса, онда уран өндіру ісі 3 есеге көбеймекші. Совет үкіметі жылдарында Орта Азия елдерінде уран өндіру ісіне қарабайыр технологиялар қолданылатын болған. Алайда ол елдер өз тәуелсіздігін алғалы бері, шетелдік инвесторлар аталған кеніштерді заманауи техникалармен жабдықтап, соның нәтижесінде өнім көлемі де арта түскен еді. Ескі жабдықтардың да қолданылатын тұстары бар. Британияда жарық көретін Энерго атты апталық басылым редакторы сарапшы Ричард Локхарттың айтуынша,
Kazakhstan wants to increase this but by 2010 to about 15,000 tons.
Қазатомпром уран өндіру компаниясының мәліметіне қарағанда, Қазақстан уран өндіруді 2010 жылға қарай 15,000 тоннаға жеткізгісі келеді. Мұның өзі Қазақстанды уран өндіру мен экспорттау бойынша әлемдегі басты елге айналдырады. Және уранды өндіруші әрі экспорттаушы ретінде Қазатомпром даралыққа жетеді, деді Локхарт. Мемлекет билігіндегі бұл компания биылдың өзінде 11,900 тонна уран өндірмекші. Өткен жылы бұл көрсеткіш 8,500 тонна болған еді.
Болашаққа жасаған жоспары бойынша Қазатомпром 2018 жылға қарай 30 мың тонна уран өндіруді көздеуде. Қараша айында Қазатомпром мен Қытайдың қос компаниясы келісімшартқа қол қойған болатын. Оның нәтижесінде Қазатомпром Қытай жерінде ядролық қуат бекеттерін салмақша. Оның есесіне Қазақстан жаңа уран кеніштерін игеру үшін Қытай фирмаларына 49%-дық акцияны бермекші, дейді Локхарт. Қазірше Орталық Азия ураны Шығыс Азия елдеріне, атап айтқанда Қытай, Жапония және Оңтүстік Кореяға ағылуда. Егер әлемдік ядролық қауымдастық есебі дұрыс болса, онда Орта Азия ураны алдағы уақытта Еуропаға, содан кейін Құрама Штаттарға экспортталуы мүмкін. Осы қауымдастықтың дәлелдеуінше, қазір Франция мен Литва елдері өздеріне қажетті электр қуатының 1/4 бөлігін ядролық энергия арқылы қамтамасыз етіп отыр. Халықаралық атом энергиялық агенттігінің айтуынша, Орта Азияның 5 мемлекеті де ядролық қаруды таратпау жөніндегі келісімге қатысы бар. Ол елдер 2006 жылы Орта Азия ядролық қарудан ада аймақ деген келісімге қол қойған болатын. Қадірменді радио тыңдарман, енді бір сәт Азаттық радиосының жаңалықтар бөлімінің басты тақырыптарына назар бұрсаңыз. Атап айтқанда, Давоста Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев бірқатар екіжақты кездесу өткізді. Сондай-ақ Мәскеуде ұжымдық қауіпсіздік келісімі ұйымы мен Еуразиялық экономикалық қауымдастығы сарапшыларының кездесуі өтеді. Израиль президентімен айтысып қалған түрік премьері Эрдоған өз еліне қаһарман болып оралды. Егер Америка Құрама Штаттары таяу шығыс аймағындағы саясатын өзгертсе, Техран АҚШ президенті Барак Обамамен ынтымақтасуға әзір. Кремльдің мәлімдеуінше, АҚШ президенті Барак Обаманың келуіне байланысты ынтымақтастықтың жаңа дәуірі басталуы мүмкін. Бүгін Ирактың ішкі істер министрлігі елдің солтүстігіндегі Мосул қаласында комендант тәртібін орнатты. Азаттық радиосының қадірменді тыңдарманы, біз хабарларымызды одан әрі жалғастырамыз. Бұл жолғы бір сағаттық бағдарламамызды тікелей эфир толқынында жүргізуші Нұрлытай Үркімбай. Бағдарламамыздың алдағы уақытта әуеге шығатын хабарлар реті төмендегідей. Атап айтқанда, Міржақып Дулаттың «Оян қазақ» кітабы жарық көргеніне биыл 100 жыл. Сондай-ақ, Қазақстандағы интернет ресурстарының дамуына шетте жүрген қазақтар көп атсалысуда деген хабарлар назарларыңызға ұсынылатын болады. Осы және өзге де хабарларды бізбен бірге тыңдап, азаттықтан табылыңыз. Азаттық радиосының руханият тақырыбына арналған хабарлар бөлімін бастаймыз. 1909 жылы Қазақтың рухани саяси өміріне үлкен ықпал жасаған Міржақып Дулаттың «Оян қазақ» кітабы жарық көрген болатын. Сол кездегі қазақ қоғамын бостандыққа, қалың ұйқыдан оянып басқа жұртпен бірге теңдікке ұмтылуға шақырған аталмыш кітаптың алғаш жұртына жол тартқаны биыл 100 жыл толып отыр. Осыған орай алаштанушы Қазақфильм киностудиясының қызметкері журналист Болат Мүрсәліммен болған сұхбатты назарларыңызға ұсынамыз. Сұхбатты Алматыдағы әріптесіміз Өміржан Әбдіхалықұлы жүргізді.
Болат Мүрсәлім өз әңгімесін Міржақып Дулатовтың «Оян қазағы» алаш ұранына айналғанынан әрі 1909 жылы Абай мен Ахмет Байтұрсынұлының да алғашқы жинақтары жарық көргенінен бастады.
1909 жыл ерекше жыл. Бұл жылы біздің тұмыздың ұлы ақыны Абайдың тұңғыш жинағы шыққан Петербордан. Сол жылы Ахмет Байтұрсыновтың тұңғыш кітап шыққан. Сол жылы Міржақып Дулатовтың «Оян қазақ» шыққан. «Оян қазақ» қазіргі күн тұрғысынан қарап отырсаң, 100 жыл өтті ғой енді. 100 жылдан кейін қарап отырсаң, бұл тұтас дәуірдің үні болған сөз екен. «Оян қазақ» деген ол бүкіл сол уақытта қазақ қоғамының саяси тұрғыда мәдени, білім, ғылым тұрғысынан оятудың ұраны, сол дәуірдің ұран болған «Оян қазақтан» атқан ұран сөзді табу қиын.
«Оян қазақтың» қазақ қоғамында кеңінен таралуы кітап пен оның авторының тағдырына өз әсерін тигізбей қоймаған.
Бұл «Оян қазақ» кітабы 11 жылы қайтадан басылып шыққан және тұңғыш кітап. Бұл біріншіден қазақтың тұңғыш саяси кітабы болса, екіншіден бұл сол үшін қайтадан басылып шыққан тұңғыш кітап. Және бұл цензураға іліккенде тұңғыш кітап. Және оның авторы Міржақып Дулатов сол өзінің кітабы үшін сотталған тұңғыш қазақ деуге болады. Бұған дейін қазақта ондай ұлттық тұрғыда резонанс алған кітап болды ма болмады ма әйкем дегенді шығар. «Оян қазақ» шығарған уақытта Міржақыптың кітабы қолдан қолға өтті. Мына біздің қазіргі ол уақытта Верный Алматы қаласына шейін келіп таралып кеткен екен. Сол уақытта сол «Оян қазақты» аңдыпты кәдімгі. сол уақытта патша жандармдары аңдып оян қазақты кімдер алды, олар алғаннан кейін оқып болғасын қандай әсер алды, соған шейін жазып өткізіп тұрыпты.
1917 жылы жерге көміліп жатқан оян қазақ қазақпен қайта қауышқан және тағдыр тілкегіне түскен қазақ отбасыларына көмек болған.
Қазір оның дерегі құжаты бәрі бар. Оян қазақ қазақ даласын түкпір-түкпірін аралаған. Кейін оян қазақ екінші рет бұл цензураға ұшырап таралмай жатқан кезде оны Міржақып өзінің бір танысының үйіне мың данасын тығып тастаған. Сол мың данасы 17 жыл патша құлағанға шейін 12 жылдан 17 жылға шейін 5 жыл жердің астында көмулі жатқан. Қазақ газетінде Міржақып жазады, патша тақтан құлады, оян қазақ енді сатылып жатыр, бірақ мен бұл жолы қымбатқа сатам дейді. Әр данасын мен 1 теңгеден сатам дейді. Ол уақытта 1 теңгеңіз 1 жылқының құны да болып кетуі мүмкін 17 жылға аласапыранда. Бірақ мен сататын себебім осыдан түскен ақшаның бәрін қазір мына босқыннан, үркіншіліктен азып тозған қазақтарға берейін деп жатырмын дейді. Ашаршылық ұшыраған қазақтарға берейін деп жатырмын ақшасын. Және де мен бұны бір данадан сатып отырмаймын дейді. Сататын адам бұны 10-нан, 50-ден, 100-ден алсын дейді. Қазақта байлар көп дейді, осыны көтеріп әкетеді. Шынында да оян қазақты қазақ байлары сатып алып, ақшасын сол аштыққа ұшыраған отбасыларына таратылған болады.
Өткен ғасырдың басында қазақтың саяси тұрғыдан көзін ашқан кітаптың жазылу стилі де сол кездегі халыққа өтімді жанр ретінде таңдалып алынған.
Оян қазақ неге өлеңмен жазылды? Себебі ол уақытта қазақ журналистикасы әлі қалыптасып болмаған, қазақтың саяси көсем сөзі әлі өзін нықтап табан түреп болмаған кезі. Сол себепті ең өтімді жанр, қазіргі мысалы ең өтімді дүние телевидение, радио болса, ол уақыттағы ең өтімді дүние қазақтың өлең болады. Оян қазақты жаттап алып, жаңағы таңнан таңға шейін айтушылар болған екен. Оян қазақта Міржақып оның бір көркемдігіне баса мән беріп отырған жоқ. Оян қазақтың ол өтімді болуына, қалайда осы ауыздан ауызға таралуына мән беріп отыр. Өзі эпиграфында бастайды ғой, көзіңді аш, оян қазақ, көтер басты. Сол сөзімен аталып кітап енді екі мәрте жарияланған уақытта 9-шы жылы бір рет дүмпісі, қайтадан басылып 11-ші жылы тағы бір сілкініс жасаса, 17-ші жылы жаңағы мың данасы таралып, оян қазақ үшінші рет келіп, қайтадан бір қазақ даласын дүр сілкіндірген кітап.
Міржақып Дулатовтың алаш зиялылары ішінде қаламының желі бар, ой ұшқыр адам болғанын замандастары да мойындаған.
Әлихан ұлттың саяси көсемі, Ахаң қазақтың үлкен рухани ұстазы, ал Міржақып қазақты саяси ояту жолындағы бірден бір көсем сөздің шебері. Тіпті жаңағы өзі алашты жек көріп отырып жазған Сәкен Сейфуллин Таржол тайғақ кешуді айтады. Қазақта дейді, қара сөзге, шаршы топта ауызды екі сөзге сөйлеуді жаханша Досмұхамедтен асқан шешен адам болған жоқ дейді. Алаш ордасының ішінде. Ал енді қазақты әрбір сөзімен үйітіп әкетіп жазуда Міржақыптан асқан шебер жазушы болған жоқ дейді. Осы екеуін Сәкен бөліп айтады. Басқа ешкімді айтпайды. Әлихан Бөкейхановты айтпайды, Ахмет Байтұрсыновты айтпайды. Тек Міржақыпты айтады. Себебі Міржақып қазақ газетіндегі жазған кез келген мақаласы қазақты саяси тұрғыда да, қазақты адамгершілік тұрғыда да оятып жүретіндей сондай бір өзінің магиясы болған.
Әңгімесін түйіндей келе Болат Мірсәлім мынадай ұсынысын жеткізді.
Сондықтан мен ойлаймын, бүгінгі күні Міржақып Дулатов атындағы көсемсіз саяси публицистикалық үлкен бәйге жарияланып тұр керек жыл сайын. Бұны және де тәуелсіз осы біздің ұлттық буржуазияның өкілдері жарияласа, жаңағы саяси демократиялық бағытта жазылған мақалаларды бәйгесі Міржақып Дулатовтың атымен аталса. Қазақ қоғамы қалай демократияланады? Осы мәселе жөнінде жарияланған үлкен-үлкен авторлардың еңбектеріне менің ойымша Міржақып Дулатов атындағы саяси публицистикалық сыйлық берілу керек деп ойлаймын.
Арнайы Азаттық радиосы үшін Өміржан Әбдіхалықұлы.
Жан-жақты халықаралық бейтарап жаңалықтарды Азаттықтан табасыз. Азаттық радиосының руханият тақырыбына арналған хабарлар бөлімін біз одан әрі жалғастырамыз. Қазақстандағы интернет ресурстарының дамуына өзге емес шетте жүрген қазақтар көп атсалысуда. Қазақ оқырмандарына кеңінен танымал интернет порталдарының бірі massagan.com веб-сайты болатын. Massagan сайты 2005 жылдан қалың оқырманның көзайымы болып келеді. Ал осы сайттың авторлары негізінен шетелде тұрады. Бұл жөнінде өздеріңізге Есенгүл Кәпқызы баяндап береді.
Олар Кореяда оқып білім алған, қазір сонда электроника және телекоммуникация бағытында қызмет атқарып жүрген Жанарбек Матай, Бақыт Нұрбәйтел және Жапонияда тұратын Талғат. Ламбатырда жоғары оқу орнына түсіп, бакалавр дәрежесінде тәмамдағаннан кейін оқуын әрі қарай жалғастыру мақсатында Жанарбек оңтүстік Кореяға, Бақыт Нұр Үндістанға, Талғат Жапонияға жол тартады. Үш елде оқып жүрсе де, бір-бірімен тығыз байланыста болған олар интернеттегі қазақ тіліндегі газеттердің ақпараттың жоқтығынан алайды. Сол себепті де бүкіл халықтың көңілінен шығатын интернет парағын ашуды жоспарлайды. жан жакта жүрсө де бири бири менен интернет аркылуу тикелей байланышка чыга жүрүп интернет барагынын жобасын жасап чыгарады. Жанарбек Монголиянын Баян-Өлгөй аймагында дүйнөгө келген. Сонда казак түрк лицейин тамамдагандан кийин Монголиянын астанасы Улан-Баатарда Монголия мемлекеттик кылым жана технология университетин тамамдап Кореяга аттанган. Ондагы Дайжон каласында орналашкан Samsung электрондук жана акпараттык байланыш университетинде окуган. Бул университет Оңтүстүк Кореяда агылшын тилинде окутатын бирден бир университет. 2007 жылдан Кореянын электронду жана телекоммуникация зерттөө институтунда робот саласында кылымый зерттөөчү болуп жумуш жасайды. Оңтүстүк Кореяда интернет кеңистигинен кос теңкөйлөнүү үчүн жылына $3,000-$5,000 көлөмүндө каржы керек экен. Бакыт Нур менен Жанарбек бул каражатты өз калталарынан чыгарып келеди. Жанарбек ары карай Массагандын аясын кеңейтип, дизайнын өзгөртүүдү көздөп отургандыгын айтады.
Адамдар барлык жакшы деп айтат, кемчиликтерин айтат, бул дизайн кичине дизайнын жакшы деген
Массаган жобасы казак интернетиндеги сәттүү жобалардын бири болду. Авард Кизет улуттук интернет байкоонун 2007-2008 жылдары мемлекеттик тилдеги эң үздүк сайт номинациясы боюнча 2-нче орунду ээленсе, 2008 жылы Казакстан калкы тилдеринин 10-чу фестивалы аясында Казакстан Республикасы Маданият жана Акпарат министрлигинин тил комитети уюмдаштырган мемлекеттик тил жана букаралык акпарат куралдары республикалык конкурсунда эң үздүк сайт номинациясынын жеңимпазы атанган. Бүгүндө Массагандын окурмандары күн өткөн сайын көбөйүп келеди. Жанарбек былтыргы жылы колго алган исимиз казак блогун дамытуу болду дейди.
Казактын блогун дамытуу деген сөз казактын казакча интернетин дамытуунун ар бир түрү. Анан WordPress бар го. Ону мисалы казакчалап менде 80-90 процентке дейин аударылды. Былтырга аударган сол жолмабыз биздин табыстуу жолмалардын бирөө деп ойлойм.
Жанарбектин айтуунча интернетти колдонуучу казак окурмандары жыл сайын өсүп келет экен.
Мисалы 2005 жылы биз ашкан кезде, мисалы күндө эмес тагангылар 1000 адамды биз казак окурманды 5-6 эсе өстү деп айтып өтчүбүз. Ал орусча колдонатындар мүмкүн бул 2000 адам болсо, казыр мүмкүн 10 эсе. Көбүндө мисалы жаңалыктар таратат сайттар, чат, e-почта, имейл үчүн. Ал булай мисалы интернеттин пайдалуу жагы эми менин оюмча мисалы өзүнүн жумуштарын интернетте окуп иштөө, интернеттен билим алуу сол жагы дамымай жатыр.
Деген ал болочоктогу максаты Казакстанга барып өзүнүн чет мемлекетте жыйган терген билимин тажрыйбесин жүзөгө ашыруу экендигин да айтты. Ар Жанарбек биз кабарлашкан сәтте аке деген аскар алатка ээ болуп жаткандыгын да кубаныч менен жеткизди. Эндиги максатым баламды Казакстан азаматы этип өзүм де Казакстанга барып кызмет этүү дейди ал. Эсенгүл Кап кызы Арнай Азаттык радиосу үчүн Алматыдан.
Азаттык радиосунун руханият тахырыбына арналган хабарлар бөлүмүн биз одан ары жалгастырабыз. Казакстандын акпарат кеңистиги жаңы мерзимди басылым Алаш Айнасы республикалык коомдук саясий акпарат газети менен толукту. Осу Алаш Айнасы газетинин баш редактору Серик Жанболат Азаттык радиосуна сухбат берген эди. Сухбатты Алматыдагы тилшибиз Өмүржан Абдыхалык уулу жүргүзгөн болатын. Назар буруңуз.
Күндөлүктү чыгатын акпарат газети атанып отурган басылым Алаш Айнасы газетинин баш редактору Серик Жанболатты аталмыш басылым жайлы әңгімеге тарткан едик.
Эң әүелі Алаш Айнасында Алаштың идеясы қалай көрініс табады? Оның өрістеуі қалай болмақ?
Жалпы Алаш деген сөз бұл қазақтың екінші аты ғой. Сондықтан да біздің газетімізде жазылатын дүниенің бәрі сол қазақтың өмірінің айнасы болса дейміз. Сондықтан да Алаш Айнасы аталып отырған себебі осы. Біз неғұрлым тарихи мәселелерден көрі біз бүгінгі күн сүзетуіміз керек деп ойлаймыз. Ал біз басты міндетіміз біздің ойымызша бүгінгі қазақтың өмірін, бүгінгі қазақтың күйттеген мәселесін, оның көңіліндегі дүниесін айтуға тиіспіз деп ойлаймыз да. Сондықтан да Алаш Айнасы дегенде біз бүгінгі қазақтың өмірін көрсетуді міндет мақсат тұтып отырмыз.
Қазір электронды бақтың дамып тұрған заманда күнделікті ақпарат газет шығаруы қаншалықты сұранысқа жауап береді деп ойлайсыз? Өтімі, таралымы деген мәселелерге байланысты келгенде.
Кезінде егемен Қазақстан бар еді, айқын ашылды. Егер нарыққа қажет болмайтын болса, сол айқын қазір республикаға танымал газетке айналмас еді. Енді мінекей біз алаш айнасын ашып отырмыз. Бұл да осы қажеттіліктен туып отыр деп есептейміз. Ертең ол рынокқа, мына базарға керек емес болса, базар өзінен өзі шығарып тастайды. Бірақ біз республика атын беріп отырған, біз негізгі ұлтпыз осы жердегі. Неге бізде қазақта, Қазақстан республикасында неге қазақ тілді газет бір-екеу ғана болу керек, күнде шығады? Бізде неге көп болмасқа? Неге олар өздері бәсекеге түспеске? Соның ішінде қайсы дұрыс, қайсы заманға бейім, бәске төзімді, сонысы ары қарай қазақтың ақпарат газеті болып ары қарай жүре береді, жалаулатып. Сондықтан да 10 газет болсын, тіпті 20 газет болсын, бізде болуға тиіс деп ойлаймын. Міне осы тұрғыдан келгенде бізде ақпараттық газеттер көп болуға тиіс. Екіншіден қараңызшы, бүкіл әлем ақпараттық дүниеге әлдеқашан өтіп кеткен. Ал біз болсақ әлі күнге дейін қазақ баласы өнер алды қызыл тіл деп, неғұрлым қызыл сөзді әлі де болса бәрінен жоғары қоямыз. Дұрыс болса, қараңыздаршы, басқа елдер қай жерде, біз қай жердеміз? Яғни біз бүгін ақпараттық тіл қалыптастырамыз десек, қазақтың тілі заманауи тіл, интернеттің тілі, техниканың тілі, заңның тілі болу керек дейтін болса, онда біз ақпараттық дүниеге барынша ұмтылуымыз керек.
Айқын, демекші сіз Айқынның алғашқы редакторы болдыңыз. Осы алаш айнасында сол редакторлық тәжірибеңізді қайталап аламын деп ойламайсыз ба өзіңіз? Сосын мынау Айқын газетін өздеріңізге бәсекелес ретінде көресіздер ме?
Әрине, бүгін бүкіл Айқынның ұжымы біздің бірінші нөмірімізбен құттықтап келді жаңа. Сонда мен оларға айттым, біз сіздерді жарысқа шақырамыз. Әрине, Айқын болып кетті. Біз жаңа басталдық, тәй-тәй тұрып келе жатырмыз. Ол айтады, біз бәсекелес болмайық дейді. Мен айттым, бәсекелес болайық, бірақ кәдімгідей әділ, адал бәсекелес болайық. Сонда біз заманға ілесеміз, бір-бірімізден үйренеміз, бір-біріміздің жақсылығымызды көріп, опырмай, мыналар мынандай дүние бар екен ғой, бізде неге жоқ деген сияқты дүниемен бізге алға ұмтылатын болсақ, сонда біз басқаларға көшіне ілесеміз. Сондықтан бәсекелестен қашпау керек. Біз кей уақытта бәсекелес дейтін болсақ, міндетті түрде оны жау көріп өшіріп тастауды ойлаймыз. Не болмаса оны көрмей кеткіміз келеді. Олай емес қой. Бәсекелес жоқ болса, біз бәсекелесті ойлап табу керек.
Қазақстанның ақпарат кеңістігі жаңа мерзімді басылым Алаш айнасы республикалық қоғамдық саяси газетімен толықты. Осы жөнінде тоқталып өттік. Бір сағаттық хабарларымызды мен Нұрлытай Үркімбай жүргіздім. Сіздеріңізге сәттілік тілей отырып, бізбен бірге болуға шақырамын.